1. oktobra ziņas vieglajā valodā, ar tām studijā Ķircauzāns. Spānijas reģionā Katalonijā šodien notiek tautas nobalsošana, jeb referendums par Katalonijas neatkarību. Spānijas valdība šo referendumu uzskata par nelikumīgu un aizliedza. Policija mēģina slēgt balsošanas iecirkņus un ar stekiem un gumijas lodēm izdzenā vēlētājus. Cietuši vairāk nekā 300 cilvēku. Vairāki ārvalstu vadītāji nosodījuši šo vardarbību. Latvijas ārlietu ministrijas rīcībā nav ziņu, ka Katalonijā būtu cietis kāds Latvijas valsts piederīgais. Balsošana Katalonijas referendumā noslēgsies pulksten 21. pēc Latvijas laika. Francijas pilsētas Marseļas centrālajā dzelzceļa stacijā kāds vīrietis ar nazi šodien nodūra divas sievietes, pēc tam uzbrucēju nošāva karavīri. Policija uzbrukumu izmeklē kā teroraktu, tā paziņoja vietējās amatpersonas. Pagaidām nav zināms, vai uzbrucējam bija līdzzinātāji. Marseļas centrālā stacija slēgta, policija aicina cilvēkus netuvoties stacijai un tās apkārtnei. Latvijas iedzīvotāji visvairāk uzticas skolotājiem, banku darbiniekiem un ārstiem. Tā liecina Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS un Zvērinātu advokātu biroja Primus augustā veikts pētījums. Savukārt vismazāk iedzīvotāji uzticas politiķiem, ierēdņiem un tiesnešiem. Šodien Latvijā atzīmē starptautisko senioru dienu. Šai dienā pievērš sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanai, veco ļaužu dzīves problēmām un grūtībām. Daudzviet Latvijā šodien notika dažādi senioriem veltīti pasākumi. No šodienas 1. oktobra Latvijā arī indeksē pensijas. Pensijas palielināsies par 3 līdz 15 eiro. Pensijas palielinājums būs atkarīgs no tās apmēra, jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums. Vairāk naudas maciņos no šodienas būs arī Latvijas armijas karavīriem. Karavīru atalgojums no šodienas būs par 50 eiro lielāks. Armijas vadība cer ar lielāku samaksu piesaistīt vairāk karavīru armijā. Jelgavā no šodienas, pērkot sabiedriskā transporta biļeti par skaidru naudu, jāmaksā 1,5 eiro, nevis eiro kā līdz šim. Norēķinoties ar Jelgavas skolēnu apliecību, Jelgavas iedzīvotāja karti vai banku norēķinu kartēm, cena par braucienu būs līdzšinējā 85 centi. Jelgavas pašvaldība vēlas veicināt bezskaidras naudas norēķinus sabiedriskajā transportā. Bet Jūrmalā no šodienas vairs nav jāmaksā par iebraukšanu pilsētā. No šodienas 1. oktobra nav jāmaksā 2 eiro nodeva par iebraukšanu, tā informē Jūrmalas dome. Bez maksas Jūrmalā drīkstēs iebraukt līdz nākamā gada 1. aprīlim. Automašīnas Jūrmalā novietot visu gadu var bez maksas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 10 grādu. Pūš mērens dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, gaisa mitrums 67%. Pirmdien Latvijā sāks pastiprināties vējš. Valsts austrumu daļā vietām gaidāms neliels lietus. Mazāk mākoņu un saulaināka diena būs rietumu un centrālajos novados. Naktī uz pirmdienu līs. Vējš vēl būs lēns, gaisa temperatūra plus 2, plus 8 grādi. Rītdienā vējš pieņemsies spēkā brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaiss iesils līdz plus 10-15 grādiem. Austrum Latvijā vējš būs mierīgāks un gaisa temperatūra tur plus 8-10 grādu.